Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій. Вітаю отця Міхала Бронкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отця Міхала Бронкевича, гарна книга зараз в руках, точніше перед ним на столі. Називається «Документи Другого Ватиканського собору». Ми закінчили на минулому тижні
Конституцію Lumen Gentium, о церкві.
Про Діву Марію.
А то я сам не зрозумів в тій конституції, о церкві.
Дуже об'ємна і красива тема була. Всі катехези цієї теми у нас на сайті. Ми їх інтерактивно викладаємо. Але сьогодні у нас нова тема про східні церкви.
Так, декрет про східні католицькі церкви.
Тема.
Католицькі церкви.
Католицькі, так.
Дуже цікава тема, бо вона історично в церкві є дуже актуальна. Завжди були такі, już od początku cerkwi, już pisla rozkołu na wschodnią i zachodnią cerkwę, na już w tej moment pojawili się próby, żeby prawosławna cerkwa mogła dojść do pełnej jedności z cerkwią katolicką. No i pojawiło się bardzo cerkwi, które wydrzniają się od Rzymu katolickiej cerkwi, wydrzniają się swoim obradom. Są to wschodnie cerkwi. Najbliższą liczbą spośród tych cerkwi jest cerkwa grekokatolicka, która na Ukrainie jest dostatecznie pisna, bo ona jest z tak zwanej Unii Brzeskiej, która miała miejsce w 17 stuleciu. Więc ta cerkwa jest dostatecznie pisna. Ona jest najbliżej znana tutaj, na tych terytoriach Ukrainy, ale są też cerkwi, na przykład katolickie wschodniego obrzędu, armeńska cerkwa wschodniego obrzędu. Mamy też cerkwę maronicką, no i czasami zostyczajemy z pewnymi elementami tej cerkwi, kiedy w naszym chramie świadkowane bywają teraz różne uroczystości, jubilei naszej libańskiej wspólnoty parafian. I mamy tutaj cerkwę maronicką, prawda, której przedstawnikiem na przykład jest poczytany na Ukrainie także dużo silno święty Szarbel. I tych cerkwi jest dużo bardzo, jest koptyjska cerkwa katolicka i tak dalsze. Może jak znajdemy czas, to możemy także przedstawić te cerkwi i w jaki sposób one wyznają się, co jest w nich takiego ciekawego i tak dalsze, jakie zachęty są cerkwi, jakie ona ma численność w różnych stronach świata. No ale сьогодні zajmiemy się dekretem, który pierwszy raz, jak gdyby w sposób jasny i konkretny pokazał nieobchodność do tego, żeby ta wschodnia cerkwa mogła być na takich jasnych i konkretnych usłowiach przedstawiona w tej rodzinie cerkwi katolickich, których najbliższą jest dzisiaj Rzymokatolicka cerkwa. Co na wstupie mówi ten dekret, który dosyć ważliwy jest, żebyście mogli sobie przeczytać, bo to był pierwszy taki dokument, który to opredzielał. Otóż we wstupie jest napisano: katolicka cerkwa wysoko ceniuje instytuty, liturgijne obrzędy, cerkowne przedania, ta prawoporządek chrześcijańskiego życia wschodnich cerkwów. Бо в цих церквах, що славляться шанегідною давінною, сяє передання, яке походить від апостолів через отців, яке становить частину божественної, об'явленої і неподільної спадщини всієї церкві. Отож, дбаючи про східні церкві, які живими свідками цього передання, i pragnuczy, żeby one rozcwitali ta z nowym apostolskim zapalom, wykonywali dowierzoną misję, cej świaszczeński i wseleński sabor postanowił wydaty kilka położeń, krim tych, co stosuje się w tej cerkwi, a resztu poliszyty na rozsud синодів східних церков та апостольського престолу. Тоді в тим вступі десь подане, що абріат і навчання в східних католицьких церквей має таке саме значення, як навчання і обряди Римо-католицької церкви, що жадна з тих церкв, що, наприклад, Римо-католицька церква вцеле не має найвищого значення в змислі сумісту. І літургія східних церкви є так само важлива, як літургія західної церкви. Хоча вона може бути для нас незрозуміла, хоча для нас може бути нелогічна, але то не ма ніякого значення. Значення ма то, що та літургія виповняє свою апостольську роль, якою є підтримування вірних вірі, розвіяння вірних вірі, а також передавання, евангелізування згідно з принципами даних церквей. Є різниця, о котрих в цьому документі нічого не говориться, але перше важне здання. Кожна з тих церкв є так само важлива і так само по-російськи говориться подлінна. Не знаю, як то можна було б сказати по-українськи.
Ідентична.
О, дуже добре слово. Є ідентична, як церква римокатолицька. Також ніхто, чуючи себе маронітом, католіком, коптом, армянином, не може чути себе гірший від католіків римокатолицького обряду. Це дуже важливе, щоб не допомагати тим церквам в розвідку, допомагати тим церквам також в розширенні, щоб не було жодної конкуренції між тими церквами і щоб ніхто не вважав себе за важливішим. Далі, що цей декрет про східні церкви нам хоче передати. В третьому пункті ми маємо якби підтвердження того, що я сказав. Хоч так і помісні церкви східні і західні частково різняться між собою та так званими обрядами, тобто літургією, церковним правопорядком і духовною спадщиною, все ж їх рівно міруючи довірено пастирському керівництву римського архієрея, який Божою волею є наступником святого Петра у своєму першенстві над усією церквою. Тому вони рівні в своїй гідності, і жодна з них не перевищує іншу з огляду на обряд. Кожна має ті самі права і ті самі обов'язки, зокрема ті, що стосуються проповідування Євангелія всьому світові під керівництвом римського архієрея. Также роль римського архієрея, тут буде можна ще більше пізніше говорити, є назначена як начальна, але її вплив на церкві партикулярні, як то названо, котрий потім названо їх не партикулярними церквями, але названо їх церквями, котре можна було би назвати церквою sui juris. Sui juris – то є церква, котра управляється своїм законом. Церкви sui juris, вони мають свій закон, котрий організує, котрий представляє, котрий порядковує ту церкву і дозволяє їй існувати в сучасному світі. Звісно, цей документ теж заохочує до співпраці між тими церквями, котре та співпраця має за завданням перед зовсім боротися про єдність тих церкві. Єдність, котра є певним знаком в цьому світі. Єдність, котра може допомогти в цьому світі бути знаком того, що Ісуса Христа, котрий говорив, що ви були одне, так як я є одним з моїм отцом. Якщо ви будете в такій єдності, як я маю своїм між мною моїм отцом, то всі будуть визнавати вас за моїх учнів. Бо великим скандалом є роз'єднання в церкві і всякі схизми. Так як власне була схизма східня в тим 11 столітті, тим великим скандалом, котрий в якийсь спосіб теж вплинув на на кондицію, на силу церкви. Західна церква після того роз'єднання, це теж було сповідано, також причиною також були, була і слабкість політична, і також держави, котрі європейські перетворювались, теж ослабляло дуже сильно церкву. Церква тіряла своє значення, і 12 вік в церкві католицькій, то вік так званий тьомний, котрим було дуже церква була ослаблена, бо як би потіряла свої основи, свої корні, то, що є записане в Евангелії. Почала займатися самою собою, піклуватися о то, щоб себе в якийсь там спосіб утримувати, і в цей момент потіряла то, що є найважливіше в церкві. Ту рівність евангелізації, рівність проголошування Евангелії. І в тим теж трохи перешкоджувала то роз'єднання між церквою східною і західньою. Західня церква, всі церкви розвивалися трохи по-другому, в другому способі мислення і підходу до літургії. А східний менталітет є різний від західнього, який дуже раціональний. Східний є більш духовний, емоціональний. І ту різницю, наприклад, бачимо в так званих отцах церкви. Маємо західних отців церкви і східних отців церкви. Західні отці церкви, то маємо тут Августина, Амброжего, Єронима, правда? То са отці церкви, котрі показували спосіб такий ясний, простий, логічний, певне правди віри, і допомагали в формуванню тих догматів, котрі також обов'язують і в церкві східної. Треба пам'ятати, що перші 4 собори от 325 року, от собору Нікейського, по собори Константинополітанські, не завдання сформувати в спосіб такий непохитний догмати. І ті догмати, котрі були формувані як відповідь на різного типу єрезії, котрі появлялись в Західної церкві, також і в Східної церкві. Іконокласт, наприклад, то була єрезія, котра появлялась в Східної церкві. Так само теотокос, чи проблем Божого материнства. Були то всі були то конкретні события, движення, спосіб мислення і єрезі, на котрі церква відповідала разом. А потім та церква розділилася, і осталось ці два підходи до тієї традиції церкви. Маємо східну традицію церкви і західню традицію церкви. В західній традиції церкви, зовсім основою тих західної традиції церкви, є навчання отців церкви, західної церкви, так я вже сказав, Тертуліана, Оригена, хоча Оригена є так на границі східної і західної церкви, але власне зовсім Августина, Амброжего, Амброзія, Єронима. Східної церкви маємо тут знову так званих великих отців східної церкви, типа Йоанн Хризостом, Златоустий, Василій Великий, Григорій з Назіанзу. Так що тих, і вони показують то помаленьку потихоньку цю різницю, що дуже сильне в східної церкві ма місце певного містицизму, в котрі вимикається і не піддається певному юридичному сформуванню. Багато різних поглядів в східної церкві не са описані як догмати. Якщо ми, наприклад, сьогодні говоримо о непорочному зачатті Пресвятої Діви Марії, в східної церкві, хоча ніхто так сильно не заперечує проти тому непорочному зачаттю, бо воно є як деби логічне в віддаванні честі Пресвятої Діви Марії, але єднак те східний підхід до Пресвятої Діви Марії назначений є певним скептицизмом, котрий є такий трохи містичний. do końca nie jest on opredzielony, on nie jest opisany, nie jest sformułowany. Także tutaj mamy pewien bicz, można powiedzieć, takiej swobody, ale swobody, która jest taka dla nas nie do zrozumienia w zachodnim mentalitecie. No i nie próbujemy nawet tego zrozumieć. Ale trzeba to szanować, prawda? Że to jest taki sposób, bo jeśli my spoglądamy na działanie tej cerki, jaki sposób ona ewangelizuje, jaki sposób ona wypełnia swoją funkcję oświadczenia Bożego narodu, zobaczymy, że te oświadczenia Bożego narodu mają swoją siłę, mają swoją efektywność. I to jest dla nas konkret, który nam pokazuje, że to te oświadczenia dokonuje się nawet w tak trudnych условиях, jakim jest schidna cerkwa. My możemy pewnych rzeczy nie rozumieć, pewnych procesów nie rozumieć. My możemy też takoż wbaczyć różne niebezpieki, które schidne obrady mogą dotknąć się, ale to już nie jest nasze zadanie. Następny punkt, piąty, który mówi taką sprawę, że to historia передania ta численne cerkowne instytuty jaskrawo świadczać pro wielkie zasługi schidnych cerkow przed wseleńską cerkwą. Tomu Świętny Sobor nie liczy stawić się z należną poszaną do tej cerkownej ta duchownej spadszczyny i składaje jej sprawiedliwą chwalę, a i upewnieno rozgledaje jej jak spadścinu wsiej Chrystowej Cerkwi. Otóż win uroczysto zajawlaje, że schidni cerkwi, jak i zachidni, mają prawo i obowiązek kierować się swoimi okremym prawoporiadkam, jak takim, że mają jedną poszany dawniść, kraszcze uzgodzeje się z zwyczajami swoich winnych i wyglądaje odpowiedniejszym dla blaga innych dusz. To jest pewien taki problem, który pojawia się na schidzie. Czy ma zmysł, żeby istnowała na przykład zachidna cerkwa na terytorium na przykład Ukrainy? Zaczynamy zachidna cerkwa, rymokatolicka cerkwa, jeśli jest grekokatolicka cerkwa. Toż ona jak gdyby w pełności zabezpieczuje wszystkie potrzeby tych cerkwiej i ludzi, którzy na tej terytorii znajdują się. I pojawiają się czasami takie pytania w niektórych świeczennikach, na przykład w Rosji. W Rosji na przykład było takie niezrozumiałe, i za czym występuje tam cerkwa katolicka, jeśli jest cerkwa toże Chrystowa, która do wiary prowadzi tak samo jak cerkwa katolicka. Jest to taki pewne niedorozumienie, to muszę teraz pamiętać, że w historii narodów, takich jak Ukraina, czy nawet Rosja, były takie momenty, w których nastupało pewne przemieszczenia pewnych mas ludzi różnych nacjonalności, które były przywiązane do tradycji albo schidnej, albo zachodniej. I tak na przykład na Ukrainie mamy cerkwę rymokatolicką wśród nacjonalności pochodzenia polskiego, bo Polacy jako takie w większości rymokatoliki, oni передали swoją wiarę swoim posłannikom i oni chodzą jak gdyby tę wiarę wyznawać i praktykować. I tutaj takie stwierdzenia, takie kategoryczne, że Ukraina jest stroną, w której dla ludzi tej terytorii, tego mentalitetu, tego schodniego, można powiedzieć, abriadu, bliższa jest i bliższa korzystna, na przykład liturgia schodniego abriadu. I można byłoby to wykorzystać jako argument proti zachodniej cerkwi. A tutaj ten dokument mówi jasno i prosto, że i ta cerkwa ma takie same znaczenie. To, kto w tej cerkwi bude wyspowiadać, nie czyni go gorszym albo kraszczym. To też jest dla nas argument, który każe nam mówić, że tak jak i grekokatoliki, tak i rymokatoliki mają na przykład prawo wykorzystywać ukraińską mowę do tego, żeby służyć cerkwi w mowie taka, która jest zrozumiała. Co, jak my już omawiali w pierwszej konstytucji o liturgii, jasno i konkretnie pokazała, że dla zrozumienia tej liturgii korzystnym jest, żeby ta liturgia była sprawowana w języku zrozumiałym dla danego narodu. A jeśli i tutaj jest takie pewne niedorozumienia, które mówią, ależ katolicka cerkwa to jest dla Polaków, więc powinna służyć swoją służbę w jakiej mowie? Polskiej mowie, prawda? A nie w ukraińskiej mowie. Ja zostrzył się z takimi spoglądami na zachodniej Ukrainie. Dla mnie były one niezrozumiałe, bo ja nie zawsze nawczali, że cerkwa jest wsielienna i niezależnie od mowy jest przeznaczona dla każdej ludyny, niezależnie od tego, z widki ona pochodzi. Koniecznie liturgia może być różna, liturgia może być związana z tradycją danego narodu, który przyniósł chrześcijaństwo, jak mówi tradycja i historia z Konstantynopola, czyli według wschodniego abriadu. No, ale to wcale nie oznacza i nie dyskwalifikuje rzymskiego abriadu, który jest takim abriadem troszeczkę biszacjonalnym, także ma swoje miejsce w tym narodzie. Także poszana wzajemna jest ważna i legitymność jest nie, która ja mówię, nie komentuje się, nie podważa się. Ta legitymność cerkwi jest w każdym wypadku pełna. Dalej, przechodzimy do następnego punktu, który jest dużo ciekawy, pro wschodnich patriarchów. Trzeba tutaj zgadać, bo to jest taki pewien element. Patriarchat w zachodniej cerkwi istnieje. Jest to patriarchat, tak zwany patriarchat jakby wskazać honorowy, do której wynika z historycznych pewnych historycznej ważności konkretnych eparchii zachodniej cerkwi. Na przykład mamy patriarcha Jerozolima. Patriarch Jerozolima i te nazwania patriarch Jerozolima daje niejako władzę nad wszystkimi episkopami, które znajdują się na terytorii, na przykład danej strony. Patriarch Jerozolimski ma jakąś wyższą władzę nad episkopami Jerozolima. Tych patriarchatów nie jest bardzo, one są historycznymi patriarchatami. Jest patriarchat Jerozolima, jest patriarchat Wenecji, na przykład, jest patriarchat Mediolanu, milański, związany z mozarabskim obriadem i jest patriarchat Rimu. Czyli tych patriarchów nie mamy tak bardzo w zachodniej cerkwi, ale mają one znaczenie raczej tak jak archiepiskop, jak pewien episkop nadzwyczajny na danej terytorii. Nadzwyczajny episkop na danej terytorii, ale i tak główną władzę kto ma? Papa Rzymski, prawda? On ma reszycielną władzę. A tutaj patriarchat wschodni ma zupełnie drugie znaczenie. Patriarcha wschodni jest tym, który ma władzę nad episkopami na danej terytorii. Więc jeśli jest na przykład patriarchat koptyjski na jakiejś terytorii przynależnej tej cerkwi, no on ma swoje znaczenie. I jak to można byłoby sformułować? Po pierwsze, na nowo zostaje odnowiona instytucja patriarchatu. Od najdawniejszych czasów w cerkwi istnieje instytut patriarchatu, co jego wyznawali wże pierwsze wsieleńskie sobory. Wschodni patriarch, to episkop, jakomu należy juridyczny nad wszystkimi episkopami, w tym czyśli i metropolitami nad klirom i narodom swojej terytorii, чи обряду відповідно до норм права і при збереженні примату римського архієрея. Скрізь те, де ієрарха якогось обряду наставлено поза межами патріархальної території, він, згідно з нормами права, залишається в складі ієрархії патріархату цього обряду. І далі. Патріархи східних церков, хоч і різниця між собою, давністю походження, всі є рівними у своїй патріаршій гідності, проте зберігається порядок почесного першенства між ними, легітимно встановлений. За давною церковною традицією патріархам східних церков належить особлива честь, адже кожен з них очолює свій патріархат як його отець і глава. Тому цей священний собор постановив, що було відновлено їхні права та привілеї згідно з давніми традиціями кожної церкви і декретами Вселенських соборів. Ці права та привілеї ті самі, що існували в часі єдності Сходу і Заходу, хоч їх треба дещо пристосувати до сучасних умов. Патріархи зі своїми синодами становлять вищу інстанцію у всіх справах патріархату, зокрема. Зокрема, вони мають право заснування нової єпархії та призначення епіскопів свого обряду в межах патріархальної території, зберігаючи при цьому невід'ємне право римського архієрея втручатися в окремих випадках. Дуже важливий момент, бо який дає велику незалежність кожній східній церкві. Полягаючи на тим, що патріарха даної церкви має владу, котру можна було б зрівняти з владою папи римського, правда? Также тут та залежність церкви східного обряду, католицьких церкви, котрих мами патріарха від західної церкви, є проста і ясна. Папа Римський має право втручатися в окремих випадках, але нормою є, що о справах церкви на території даного патріархату управляє патріархат і додатково ще синод. Та є та друга річ, котра трошечки відрізняє східну церкву від західної церкви. Синодальна влада епіскопів. Синод епіскопів, належачих до даного конкретного патріархату, он, котрий має право, і то є подібне до, наприклад, закону церкви православної, має право до становлення епіскопів, становлення нових єпархій, правда, чи якісь там. І тут втручання Папи Римського є тільки як би ограничене до так званих надзвичайних випадків. Якщо наступає якась загроза, наприклад, утрати єдності між церквою східною і західною, або загроза, наприклад, якісь персонального рішення, котре може бути небезпечне для, наприклад, чистоти передання віри в даній церкві. Треба це пам'ятати. Далі, оскільки в східних церквах інститут патріархату є традиційно формою правління, то Святіший Вселенський Собор вважає, що там, де є потреба, були засновані нові патріархати, а право встановлення їх зберігається за Вселенським собором або Римським архієреєм. Тут і появляється та проблема, наприклад, церкви греко-католицької на території України, котра ще довшого часу очікує від Папи Римського установлення патріархату на території України для греко-католицької церкви України. Є тут пара таких нюансів, котре са трохи не до кінця ще вирішене. Наприклад, нюанс такий, що маємо на території України dvije crkvi grekokatolicke. Máme crkvu grekokatolicku takzvaná v Brzeskoj unii i máme tež crkvu grekokatolicku takzvané unii užhorodskej. Вони не мають з собою нічого спільного, не мають спільної адміністрації, са то дві віддільно існуючі церкви. Зараз встановлення патріархату одної з тих церкви, наприклад, більшочисленної церкви Брестської унії, котрій архієпископом є Святослав Шевчук, stanowi pewien niedostatek widnośno cerkwi Użgorodzkiej Unii. To jest problema, która jest duże delikatna, który nam trudno jest do końca zrozumieć, ale jest to jedna z przyczyn, która powoduje, że ten patriarchat grekokatolickiej cerkwi jest trochę taki, jak to skazaty, nie do końca jasny. No cóż, historia pokaże, cerkwa pokaże, Bóg pokaże nam, w jaki sposób rozwiązać tę sprawę, nie nam, biednym szaraczkom tę sprawę rozumieć do końca. Ja w tym nie rozbieram w zachali. Ale z nadzieją, że Gospodź z tym rozbierze i pokaże nam jasne drogi, tu naszą dzisiejszą katechezę zakończuję.
На цьому все, дорогі слухачі Радіо Марія. Це була катехеза від отця Міхала Бранкевича, з яким почуємося рівно за тиждень, ну і в часі прийдешньої молитви. Дякую, отче.